Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Ba geste ya premier secours nde yango tozali kolobela lelo na kati ya bokolongono pe bomoi na Dr Blandine Muswamba eloko nino sengeli kosala soki moto akangami liboso ya keba minganga to ba spécialiste ba koma wana.
Tukosu kwa mwenye ke mtu wangu wa kwe ya pati konesansi asopi mante. Ndito za tiko naba mwa babiloko ha, ya kusala jwa o menteniye ava sekuru eya. Ugola lisaye kusali o babenga ka masansi kardiak pe bush a bush. Mwana olinga mingi pokota mingi na mzindo teko betetro bato baraba rolanda biso baraba kose perdre un peu. Na kolinga na limika koloba un peu en général que en cas ya omoni mutu aza na pema azando kozala ndaku moni mama na bino pema espe pema eke elo wa liboso za olalisie nanu na se oche mopanzi epe ofungoli yo munoko. Ça c'est la chose la plus importante ya kosala après nde na baka mosusu nde oyeba soko moni azo pema to azo pema te nde okosala biloko mibale o nauti ko
Donc, est-ce que moi, je vais vous expliquer à ta, de yini ni akousa la bouche à bouche, massage cardiaque, wana, moi, je vais vous expliquer yango?
Premièrement, yango wana basa la yango, il faut, ceux qui nous trouvent un problème, wana ya pema, par exemple, qui a koei, et là, il faut aussi s'assurer qu'il y a d'autres pema. Côté ma, ouye bandeni, qui nous trouvent d'autres pema, repousse la tendelle, n'est-ce pas? Tant que tu as un moment, tu
as
un mouvement. Ils ont maté, ils ont quitté. Tout le monde qui a un peu de temps, tu es en position latérale de sécurité, au fond de mon corps, dans la chambre, au fond de la fenêtre, l'essentiel qui a été occupé. Tu peux remarquer que mon toit est maté, il est inconscient. On est au Balolaye, au Tché, dans mon Congo. On a ici, on a massage cardiaque. Ici kawana au meki ko kanga maboko na yo j'aurais voulu que ça représente moi image pour la tabatou mais je pense que va comprendre au comprendre ici kawana dans des choses au comprendre ici kawana au comprendre ngo après au chez le sous mon pépé mon ko mon ko au comprendre le sous au chez mon pépé mon ko mon ko entre temps quand vous êtes là, vous êtes présent pour battre par exemple une bengue, on a montré déjà ça bengue ses cours. Donc il y a beaucoup avant au bandagosa l'ango au bengue déjà ses cours. Au belayé bon y a kusundanga au bandit parce qu'il donne tout bon. Donc il y a quand même de la gare. Nangonga moko a moki, nangonga moko a moki, comme kusunga moto. Parce que on a oyeri makambote au moins nous t'as pu fuiter ta gabouille. Donc il faut que vous allez vraiment moi le bang,
Matondo mina bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoyi lobi toko kobana Dr Blandine Muswamba na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.